У Мінску адбылася першая міжрэлігійная малітоўная сустрэча ў касцёле святых Сымона і святой Елены, якая прайшла ў межах святкавання стагоддзя святыні. Супакой вам у імені Бога адзінага. Звярнуўся да яе ўдзельнікаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Міжрэлігійная малітоўная сустрэча сталася таксама своеасаблівым успамінам першай у гісторыі экуменічнай сустрэчы, ініцыятарам якой стаў Ян Павел II. У 2011 годзе будзе адзначацца 25-гадовы юбілей гэтай памятнай падзеі, якая мела месца ў італьянскім горадзе Асізі. Пропаш парафіі ксёнц Уладзіслаў Завальнюк, вітаючы ўдзельнікаў сустрэчы, нагадаў пра асобу Эдуарда Вайніловіча, фундатара Чырвонага касцёла, які ў свой час пажадаў, каб гэтая святыня стала перапрашэннем за ўсе грыхі, учыненыя яго родам. У 2005 годзе распачаўся збор інфармацыі, неабходнай для беатыфікацыйнага працэсу слугі Божага Эдварда Вайніловіча. Падчас сённяшняй сустрэчы ў Мінску прадстаўнікі розных веравызнанняў выступілі з прамовамі. Беларускую праваслаўную царкву прадстаўляў архірэй Александр Шымбалёў, які, перадаўшы прывітанне ад мітрапаліта Філарэта, звярнуў увагу на моцную веру мясцовай каталіцкай супольнасці, якая, нягледзячы на складаныя часы і няпростую гісторыю сваёй святыні, засталася вернай стварыцелю. «Усё мінае. Застаюцца толькі нашы адносіны з Богам», падкрэсліў архірэй і выказаў пажаданне, каб беларускі народ моцна трываў у веры, бараніў храмы і жыццё. Па словах апостальскага візітатара грэк-католіка ў Беларусі архімандрыта Сергія Гайка, экуменічная сустрэча з'яўляецца нагодай, каб вучыцца разам служыць чалавеку і бацькаўшчыне. Да прысутных звярнуліся таксама прадстаўнікі евангельска-лютэранскай царквы, саюза евангельскіх хрысціян-баптыстаў, аб'яднання юдэйскіх рэлігійных абшчынаў у Беларусі. На заканчэнне выступіў мітрапаліт Кандрусевіч, які адзначыў, што Эдвард Вайніловіч з'яўляецца прыкладам міжрэлігійных адносін. Яшчэ задоўга да другога Ватыканскага сабору, на якім упершыню было ўзнятае пытанне аб адносінах каталіцкага касцёла з іншымі рэлігіямі, спадар Эдвард Вайніловіч рэалізоўваў евангельскую пазіцыю любові да чалавека ў сваім штодзённым жыцці. Як нагадаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, свет шматнацыянальны і шматканфесійны. Аднак мы разам жывём, вучымся, працуем. Таму важна, захоўваючы сваю ідэнтычнасць, шанаваць прадстаўнікоў іншых веравызнанняў. Поўны тэкст прамовы мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча вы знойдзеце на сайце Catholic.by, з якога мы і ўзялі гэтую навіну. Паміж выступленнямі гучалі спевы ў выкананні касцёльнага хору, верніка з пратэстанцкай абшчыны і псальм на мове іўрыт. А кожны прамоўца пасля выступлення прымацоўваў пальмавую галінку на сімвалічным ажываючым дрэве жыцця. На заканчэнне сустрэчы падспеў «Шалом алейхім» прысутныя перадалі адно аднаму знак супакою. Затым адбылася супольная малітва, якую некалі разам з папам Яном Паўлом II прамовілі ўдзельнікі экуменічнай сустрэчы ў італьянскім горадзе Асізі. Пасля закліку «О Божым благословенні» усе ўдзельнікі выйшлі ў працэсіі з касцёла і на прыступках святыні зрабілі супольны фотаздымак на ўспамін аб першай міжрэлігійнай малітоўнай сустрэчы ў Беларусі.